10:30. Beograd 1.
Oko.
U 10:30.
Dobroveče vam žele Miša Milanov, Vesna Gemović, Nataša Mančić i Tanja Živković uz Antonija Vivaldija. Vivaldi and More, koncert i prvi samostalni projekat proslavljenog muzičara Luke Šulića, održan je večeras u prepunom rasprodatom Sava centru u Beogradu. Luka je ušao u istoriju muzike time što je po prvi put izveo čuveno delo baroknog kompozitora Antonija Vivaldija u aranžmanu za violončelo i orkestar. Lukino prvo samostalno izdanje je u najkraćem roku zauzelo prvo mesto po prodaji albuma klasične muzike u svetu. Luka Šulić je svoju prvu samostalnu turneju od Evrope do Japana započeo u oktobru prošle godine, a na listi od 17 gradova našla se i naša prestonica. Ko nije bio na koncertu, neka uživa još samo malo, a onda slede naše uobičajene, ali veoma raznovrsne priče iz kulture. Naša prva priča glasi ovako. Na Filološkom fakultetu u Beogradu jutros je otvoren 58. skup Slavista Srbije. Učešće je uzelo ukupno 85 naučnika koje se bave slovenskim jezicima, književnošću i kulturom iz desetak evropskih zemalja. Slušamo Jovanu Milovančević.
Skup slavista u Beogradu ima karakter nacionalnog simpozijuma sa međunarodnim učešćem naučnika iz svih krajeva slovenskih zemalja, čiji se jezici i književnost izučavaju na našim univerzitetima. Sledstveno tome i ovogodišnja tema je tipično slavistička, ističe predsjednik Slavističkog društva Srbije Vučina Raičević.
Tema naučnog simpozijuma glasi slovenski jezici i književnosti, funkcionisanje i učenje u savremenim uslovima. To je tema ovogodišnjeg skupa i naravno svake godine se tematika menja. A konkretni sadržaj se odnose na slovenske jezike, književnosti i kulture. Tako da mi u okviru skupa imamo slaviste koji izlažu u toku tada dana podeljeni u sekcije. Sekcije za jezik, znači lingvistička sekcija, lingvodidaktička sekcija, sekcija za književnost, kulturu, a može se ponekad desiti da se izlaže i o nekom projektu što ove godine konkretno nemamo.
Od 2004. godine u organizaciji Društva Slavista Srbije organizuje se i zimska škola, čiji je karakter pretežno pedagoški i metodički, nastavlja Vučina Raičević.
Zimska škola deluje kao seminar za stručno usavršavanje nastavnika ruskog jezika pod naslovom Unapređivanje profesionalnih kompetencija i organizacije nastava. Dakle, kao godišnji sve za profesionalnost ruskog jezika na teritoriji Srbije, a realizuje se po akreditovanom programu Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i sa, znači, može se reći pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
Slavističko društvo Srbije osnovano je 1948. godine i od tada opstaje i deluje na čitavom prostoru Srbije, svake godine iznova uvećavajući svoje naučne i stručne kapacitete, zaključuje predsjednik Slavističkog društva Srbije Vučina Raičević.
Slavističko društvo Srbije pomaže slaviste Srbije u prezentaciji njihovog stručnog, naučnog rada kroz organizaciju naučnih skupova i publikovanje njihovih rezultata, kao i kroz povezivanje sa relevantnim međunarodnim naučnim strukovnim društvima slavistim, s kojima inače društvo ima sa društvima u više evropskih, odnosno slovenskih zemalja. Društvo je već pretošle godine obeležilo 70 godina od svog postojanja, osnovano je 29. juna 1948. godine i naravno to je jedan dosta dug period, gotovo jedan ljudski vek i naravno da se možemo pohvaliti brojnim dobrim rezultatima naučnih poslanika i radnika slavista Srbije.
58. skup slavista traje danas i sutra na Filološkom fakultetu u organizaciji Katedre za slavistiku ove visokoškolske ustanove i Ruskog doma u Beogradu. Nedelja norveške kulture ili The Great Norwegian Landscape organizuje se od 3. do 7. februara u Ustanovi kulture Stari grad u Beogradu. Organizatori su Skandinavski kutak u saradnji sa ambasadom Kraljevine Norveške i izdavačkom kućom Dereta. Večeras je bilo i svečano otvaranje i književno veče i mnogo toga, čini mi se da ćemo lepog i zanimljivog čuti od koleginice moje Dragane Kovačević, koje za početak želim dobroveče.
Dobroveče svima.
Kako izgledalo ovo veče? Da počnemo prvo od toga da ova manifestacija traje već nekoliko dana. Šta je bilo i naravno da se vratimo na otvaranje i na književno veče sa dva posebna autora koja su predstavljena.
Da, ovi dani norveške kulture su počeli 3. februara i trajali su do 5. sa tim mini kursom norveškog jezika, a večeras naravno bilo je književno veče i pre svega svečano otvaranje. Ambasador Jorn Jelstad je otvorio u manifestaciju i izrazio zadovoljstvo što se večeras govori o dva značajna norveška pisca, kod nas da dodam nepoznata, jer su prvi prevodi na srpski jezik, ali da je iznenađen da je norveška književnost izuzetno popularna u Srbiji, on je tu tek mesec dana, kako reče, ali već je upućen u sve to. Znamo mi to već da se čita i Unes B, Juser Gorde, Renan Lu, to su već kultni pisci u Srbiji i svakako da je ambasador ponosa na tu činjenicu da jedna Srbija čita njihove važne pisce. A večera su također dva važna pisca, kao što rekoh, nepoznata za nas, ali oni su klasici, moderni klasici norveške književnosti, Jens Bjørnebøe i Tairer Vesaas. Jedan i drugi su rođeni davnih godina, jedan 1920. drugi 1897. i umrli su. Naravno, 1970. Vesaas umro, on je bio stariji naravno od Jensa Bjørnebøe, koji je izvršio samoubistvo u nekim srednje mlađim godinama. Pa šta reći, da uvedemo naše, da kažemo, slušalce u samu poetiku njihovu. Jens Bjørnebøe je napisao 13 romana i jedini je norveški autor kome knjiga bila zabranjena, i to, kako su tad rekli, pornografskog sadržaja. Napisao je 6 drama, 4 zbirke pesama, 3 zbirke eseja, a njegov centralni opus upravo zauzima Istorija bestijalnosti, to je trilogija o kojoj se večeras je govorio, to su 3 romana, Trenutak slobode, Barutana i Tišina. On je u stvari poznat više kao neumorni borac, kritičar norveškog društva i zapadne civilizacije uopšte, naravno. U njegovim knjigama, pogotovo u trilogiji, se govori o stravičnim posledicama masovnog krvoprolića iz prošlog veka, nasilje države nad nemoćnim pojedincem, medicinskim eksperimentima, nacističkim logorima. Vodio je jedan vrlo čudan život, često skandalozan, i 1976. alkoholizam i depresija nagnale su ga u samoubistvu i, kako reče jedan od učesnika, Miroljub Stojanović, filmski književni kritičar, na pitanje voditelja šta bi on danas rekao u našem vremenu, on kaže, ne bi se mnogo začudio, sve ostalo isto, i čovjek bi jednostavno se ubio kad je vidio sve što je oko njega. Pa to je to, zašto kažemo moderni klasici, gdje kad čitate i Tajrera Vesosa i Jensa Bjerna Buja, to je jedan moderni iskaz, uopšte ne primećujete da su prošle tolike godine, to su knjige iz 60-ih, napisane u onom veku, u jednom drugom stilu, ali su izuzetne. I da samo kažem koju reč o Tajreru Vesosu, on je takođe bio plodan pisac, skoro 50 dela objavio za života, ali je što je interesantno za njega, pisao je na novonorveškom, to je drugi službeni norveški jezik u upotrebi, stvoren iz dijalekta, oni ga zovu nonorski. Autor je više romana, kod nas su prevedena dva ključna romana njegova, to su Ptice i Ledeni dvorac, koji se i smatraju vrhunce njegovog stvaralaštva. Za života je već bio cenjen, rado čitan i voljen pisac, znači nije, za razliku od Jensa Bjerna Buja koji je pravio skandale, on je proveo jedan, da kažemo, miran književni život, dobitnik značajnih nagrada. Ali mi smo rekli, pored Miroljuba Stojanovića, govorio i prevodilac Razoš Kosović, koji je preveo dva od tri knjige Jensa Bjerna Buja i mislim da je istakao upravo ono što sam rekla, njegov život je takav bio, takav mu je i stil, da prosto je sagoreo. On ima, kaže, neku vatru koju nosi u grudima, koja ga je prosto odnela, on je svesno hodu u ambis, citiram Radoša Kosovića, ali da je za njega Jens Bjerne Buje predstavljao duh pobune u Norveškoj, jednoj mirnoj Norveškoj, kako je znamo i nekad i sad. Aleksandar Šurbatović, urednik u izdavačkoj kući Dereta, potpisao je svih ovih pet knjiga kao urednik i on je rekao da je u saradnji sa Ratkom Krsmanović, koja je prevela dva romana Tajrera Vesosa, u razgovoru je saznao za tog autora. Ona mu je preporučila i on kaže nije se pokajao, jer svi koji su čitali tu knjigu su oduševljeni, jer je to takva proza da vas ponese i lirizam, a jedna priča potpuno neobična koja zalazi onako u dušu čoveka, koja ga secira i koja je vanvremenska i vrlo savremena i danas. Jer njegov Vesosov izraz je jednostavan, lucidan stil, jednostavno morate ga voleti. I mislim da je ova manifestacija vrlo interesantna upravo zato što ne samo što promovišemo norvešku kulturu kroz književnost, nego što upoznajemo autore koje nismo čitali. Na početku sam nabrala neke koje smo već čitali, koji su ovde već značajni autori, ali evo, Jens Bjerne Buje i Tajre Veso su za nas nova imena koje će se verovatno još prevoditi kad bude ta recepcija u Srbiji malo zaživala i ona čuvena reklama od usta do usta kad bude sve veća. Mislim da zaslužuju našu pažnju, ali da dodamo, znači, u danima skandinavske kulture govorilo se o knjigama, učio se jezik, to je skandinavski kutak, tu su mladi studenti skandinavskih jezika i književnosti, uglavnom oni koji su diplomirali, koji pokušavaju da promovišu tu kulturu i jezik, i kako rekoše, bilo je tu dosta ljudi koji su došli da nauče bar neku reč, a možda će kasnije studirati ili učiti jezike. Da dodam, večeras je bila prepuna sala u ustanovi kulture Stari grad, nekadašnji Parobrod, tako da je i to bilo prijatno što su se ljudi okupili da slušaju o dva autora koja će tek možda postati popularna u Srbiji. Inače, manifestacija se završava sutra projekcijom tri kratka norveška filma koji će biti imati titul na engleskom, to je u 18 sati, a onda će biti jedan igrani film u 19:30 koji će baš biti na tom njihovom dijalektu, na tom jeziku, kako rekao ambasador, drago mu je da će se upoznati još jedan deo norveške kulture, to je taj novo norveški govor, za koga mi nismo znali, a evo on je potpuno ravnopravan i sa drugim kulturama i jezicima koji se govore u Norveškoj. I mislim da je to, da s ovim i zaključimo, znači lepe knjige o kojima se govorilo večeras su stvorili i prijatnu atmosferu, jer bila je tišina, svi smo slušali i bilo da mi je jako prijatno.
Dragana, toliko toga smo za ovih nekoliko minuta čuli i naučili od vas. Hvala vam na tome. Pretpostavljam da će naši slušalci i na našem drugom programu i u vašoj emisiji Čitač još slušati o ovim piscima i ovim knjigama koje nisu poznate kod nas.
Da, hvala, prijatno.
Prijatno, hvala još jednom. Bila je ovo Dragana Kovačević iz Ustanove kulture Stari grad sa Nedelje norveške kulture. Danas je u Srpskoj književnoj zadruzi predstavljena knjiga soneta Viljama Šekspira u novom prevodu akademika Milovana Danojlića. Nov prevod svih 154 soneta poseban je i u jeziku i u stilsko-muzičkoj kompoziciji. Drugačiji je od velikog Stevana Rajičkovića i njegovog prevoda iz 1966. godine objavljenog u Prosveti. Pesnik Milovan Danojlić uputio je poruku koja je pročitana na današnjem predstavljanju u Srpskoj književnoj zadruzi.
Ovo nije najpovoljnije vreme za poeziju, čak ni kad su u pitanju Šekspirovi stihovi. Nijedno vreme nikada nije bilo naročito srećno za iskazivanje najdubljih ljudskih doživljaja i težnji. Živimo, misleći i osjećajući nezavisno i protiv onoga što u našem okruženju preovlađuje. Kao đak nižih razreda gimnazije u jednoj seljačkoj varošici, prvi put sam čitao komade Gromovnika i Stratforda na Avonu, u ne znam više čijem prevodu. U sluhu mi se trajno zadržala moćna dikcija pobedonosnog pentametra. Mnogo godina kasnije, po nagovoru pokojnog Borislava Mihajlovića Mihiza, preveo sam Twelfth Night, kod nas Bogojavljensku noć. Komad je igran u Beogradu, Novom Sadu, Banjoj Luci i Užicu. A onda, ušavši u 80. godinu života, bez povoda, bez spoljnjeg podsticaja, iščitavajući sonete, padoh u iskušenje i počeh da ih prepevavam.
Doktor Zorica Bećanović-Nikolić naš je ugledni šekspirolog. U svom obraćanju istakla je da su Šekspirovi soneti velika enigma svetske književnosti, evo i zašto.
Oni su enigma iz više razloga. Najpre, napisani su negde, verovatno početkom poslednje decenije 16. veka, a objavljeni tek krajem prve decenije 17. veka. Dakle, postoji 20 godina raspona između trenutka kada su pisani i kada su objavljeni. Takođe, Šekspir ih nije objavio pod svojim imenom, objavio ih je njegov izdavač, to jest izvesni izdavač Thomas Thorpe, i napisao jednu veoma zagonetnu posvetu o kojoj su napisani tomovi studija. Takođe, ono što je možda najveća enigma je priroda odnosa koji su iskazani u sonetima. U prvih 126 soneta, oni su pesnikovo lirsko ja obraća se mladom muškarcu, a u ostalim sonetima do 154. obraća se jednoj neobičnoj crnoj dani. Da vidimo kako je do svega toga zapravo došlo. Šekspir je, kao što znate, najverovatnije, o njegovoj biografiji se malo zna, ali dovoljno da bismo mogli da dobijemo neku opštu sliku, i na kraju krajeva imamo čak i iz opšte kulture, rekla bih danas čak i iz popularne kulture, jer Šekspira zaista ima dosta u savremenoj kulturi. Dakle, on je verovatno negde krajem 80. godina 16. veka iz svog rodnog Stratforda, koji je bio zapravo, to je interesantno, Milovan Danović kaže, on je čitao u jednoj maloj srpskoj varošici ove pesme. Stratford je bio mala engleska varošica.
Važna knjiga objavljena je u poznatom kolu Srpske književne zadruge ove 2020. godine. Ona je podsjetnik da neka dela nikada neće izgubiti na svojoj lepoti, a nama ostaje da uživamo u Šekspirovim sonetima. Slušajte 10:30.
10:30.
U plavom. Paralelni tragovi, novi pogled na jevrijsko nasljeđe, naziv je međunarodnog projekta koji je podržao program Kreativna Evropa Evropske unije, čije je beogradsko izdanje u formi istoimene izložbe večeras predstavljeno u kući Legata. U okviru ove saradnje, organizacija Tačka komunikacije je bila partner u Beogradu, a umetnik Nikola Radić Lucati kao odabrani umetnik iz Srbije je posebno za ovu priliku producirao novi rad. Otvaranje je posjetila Mirjana Boba Stojadinović. Kao partneri na projektu, Virđinija Đeković Miketić i Andrija Stojanović su u okviru organizacije Tačka komunikacije došli u kontakt sa nosiocem projekta iz Brisela. Andrija Stojanović objašnjava šta je obuhvatalo njihove zadatke.
Naša organizacija se i ranije bavila nekako prezentacijom kulturnog nasleđa, pogotovo u Beogradu. Projekat je podrazumevao selekciju lokalnih umetnika, otvoren poziv za, da kažemo, građane, ne nužno za umetnike, nego za građane da prilože svoje radove i fotografije, i kreiranje jedne aplikacije za mobilne telefone koju ja iskreno vidim više oko kao neki eksperimentalni deo projekta, da se proba nešto drugačije. Naš zadatak je bio da predložimo tri umetnika. Umetnička direktorka projekta je na osnovu naših predloga birala lokalnog umetnika i mi smo sa njim producirali od početka ovaj rajt koji može da se vidi u galeriji. Za mene lično je to bio jako zanimljiv proces, jer mi je omogućio da nekako imam malo insajderski uvid u samu zajednicu, da prosto to ne ostane nekako na površini, da se mi sad krećemo ulicama i tražimo neke vidljive materijalne tragove kao što su neke zgrade, sinagoge i tako, nego smo više išli tako nekako u odnose u samoj zajednici. A s druge strane je bilo zanimljivo zato što Nikola ima specifične neke, da kažemo, i fotografske tehnike i uvek se igra i sa ovim materijalima.
Ova izložba se poklapa gotovo u datum sa oslobođenjem u stvari Auschwitza, jel, 75 godina. Da li to ukazuje na nekakve veze i preklapanja simbolička sa tom vrstom godišnjice i nasljeđa koje ostaje, koje je tragično s jedne strane, a s druge strane veoma bogato?
Pa ja ću sad biti iskren u ovome što kažem. Dakle, sem toga što smo mi nekako tempirali naša izložba u tom periodu, ja lično ne vidim da je u radovima ostalih umetnika se vide te refleksije. Nije postojala niti propozicija, niti razgovor unutar ovog projekta da se moraju baviti, da kažemo, holokaustom radovi i tako dalje. Ovde je više bio fokus na arhitektonsko nasleđe gradova, ali mislim da ovakve izložbe uvek treba da budu povod da se takve diskusije i razgovori zapodenu i započnu.
Umetnik Nikola Radić Lucati je posebno za ovu priliku producirao novi rad koji se sastoji od objekata, isečaka tekstova, fotografija, ali i zvuka. Kako je pristupio građenju rada u odnosu na kontekst izložbe?
Ovaj rad sam nazvao etnografski argument, jedna vrsta naslojavanja argumentacije kao vrste odgovora zapravo na uopšte postavljenu temu nasleđa, s kojom ja imam priličan problem kao takvom. U kontekstu ovog projekta koji obuhvata pet zemalja i pet različitih kultura, od kojih barem dve su nekad imale jevrejske zajednice, ali ih nemaju, ali zapravo vrlo naglašeno se bave jevrejskim nasljeđem, to su naravno španska, u ovom slučaju katalonska i poljska, formiranje tog nasljeđa se na neki način obavlja bez njegovih stvaraoca, originala, i obavlja se u jednom svetu organizacione i kulturne izolacije subjekta koja zapravo nije neophodno loša po rezultat. Kada dođe do mog rada, ono što su meni ključne lokacije su zapravo ključni narativi za formiranje toga šta je percepcija manjina i gde je zapravo u formiranju prostora kulturnog manjina odsudnu ulogu zapravo igrala jevrejska zajednica. U tim momentima zapravo imamo te periode koje počinju pre rata, imamo Andrića i formiranje jevrejskih likova u njegovim radovima, njegov diplomatski angažman i njegovu ulogu za vreme rata, pa i posle. Imamo ljude koji su stajali na drugim mestima u tome, poput Andrije Pregjera, koji su bili aktivni partizani, imamo prevodioca poput Verbera, zbog koga smo mi bili jedina zemlja centralne i istočne Evrope koja imala preveden Talmud, Zohar, Sefer Jecira, kabalističku literaturu u našem domaćem jeziku, u našim knjižarama i na našim univerzitetima, ali imamo i udeljavanja, imamo zapuštene spomenike na Androglida, imamo Topovske šupe kao lokalitet preko puta kojeg je zapravo za vreme pisanja grobnice za Borisa Davidovića stanovao i sam Danilo Kiš.
Na koji način umetnik uspostavlja aktivni odnos prema jevrejskom nasleđu kao neko ko pripada upravo tom nasleđu?
Sama pripadanje su meni kao umetniku, naravno, teško prihvatljiv pojam, ja ne volim da pripadam, najčešće se odmaknem, ali kao neko ko je zapravo odrastao tamo, ko je deo nameštaja, ko je bio vaspitavan i pomagao u raznim stvarima, jevrijska zajednica je vrsta organizma koji se menja, on ima svoje uzete, ima svoje padove, za razliku od mesta o kojem sam u ranijem pitanju govorio. Jevrijska zajednica u Srbiji je zapravo živa i vibrantna, ona ima svoj jak kulturni život, svoj jak uticaj na kulturu drugih i na kulturu većinske zajednice, po čemu se veoma razlikuje od mnogih zajednica koje su okrenute sebi i samo izolovane.
Izložba Paralelni tragovi može da se poseti u kući Legata u Knez Mihajlovoj ulici do 20. februara. Sutra uveče će na sceni Petar Kralj, Ateljeja 212, premijerno biti izveden najnoviji komad Nikolaja Koljade, Lažljivica. Ovu duo dramu sa Jelisavetom Sablić i Goricom Popović režirao je Stefan Sablić, a kao i dosadašnje Koljadine komade i ovaj je preveo Novica Antić. Današnjoj konferenciji za medije u Ateljeju, na kojoj je ova svetska praizvedba najavljena, prisustvovala je Aleksandra Glovacki.
U jednom provincijskom muzeju odvijaju se ustaljeni provincijski životi sa malim burama u čaši vode. Jedna od takvih bura je Serafima, koju igra Seka Sablić i koja u muzej stiže svesna društvenih okolnosti pred kojima većina zatvara oči.
Ja zaista ličim na tu Serafimu, ali ja sam uvek ličila, mislim, ja sam uvek imala pobunu u sebi. I mislim da se ljudi rađaju da je to prosto karakter. Ja sam se bunila i u dobrim vremenima i u lošim vremenima i smatram da se uvek treba buniti i videti ono, možda što sam vaspitavana u tom komunističku, mi smo imali konstruktivnu kritiku, što mi smo uvek gledali ono što ne valja, ono što je dobro, to se podrazumevalo. Dakle, treba uvek da se buniš i da vidiš ono što ne valja i tako dalje, da ne govorimo koliko je Serafima u ovom tekstu u pravu.
Njoj nasuprot je direktorka muzeja, Margarita Gorice Popović, koja će rađe da živi u lažima nego da ruši sve postulate svog malog poslušničkog života.
Ne kopa mnogo po dubinama svog mozga, ona je jedan vojnik tog sistema, tog društva i ona obavlja taj svoj posao, za Boga, direktorke muzeja, negde u nekoj ne dođi. I tek kad joj dođe ovo čudo od žene, za koje ona kaže pakao je prazan, svi zlodusi su ovde, misli na Serafimu. Serafima je polako rastura čitav sistem i iz nje kuljaju, počinju da kuljaju emocije, počinje da se budi emotivno i mentalno i odlazi u neki sad svoj svet, gde će ona otići na kraju, a ovo čudo ide da dalje ispravlja svet.
Beogradska premijera će se odigrati čak pre Moskovske, zahvaljujući dugogodišnjem prilježnom prevodiocu sa ruskog, sadašnjem direktoru Ateljeja 212, Novici Antiću.
Koljada obično meni pošalje tekst kada napiše, prosto sa prevodilac koji je daleko od Rusije i može možda objektivnije da nešto kaže, a da to ostane među nama. I tako mi je i tog ranog proleća prošle godine poslao ovaj komad i napisao mi, kaže, ajde vidi, ovo sam nešto napisao. I ja obično kad pročitam, ja mu se odmah javim. Prošle tri dana ja se nisam upisao, on kaže, piše, kaže, to se tebi sigurno ne dopada. Pa mi ne pišeš, kažem, ne, ja sam to odmah preveo. Ja sam počeo da čitam i mene taj komad tako poneo da sam ga ja zaista čitajući preveo.
Komad je tragikomedija, kaže reditelj Stefan Sablić, koja kroz prizmu dva mala lika daje sliku čitavog društva, možda i čitavog današnjeg sveta, kojim vladaju korupcija i ozakonjena nepravda, a štite se moćnici i tajkuni. Premijera je sutra uveče na sceni Petar Kralj, Ateljeja 212.
Vest koja od sinoć obilazi ceo svet je da je američki glumac Kirk Douglas, ikona zlatnog doba Holivuda, preminuo u 104. godini. Za sam kraj izdvojili smo samo nekoliko reči koje je kao počasni gost festa izgovorio za Radio Beograd 1995. godine.
Now, I am not against making a statement in a movie, but I think There's nothing more important that a movie can do than to entertain, than to allow the audience to forget all of their problems and just to get lost in the story that they see on the screen.
Misija filma